ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือ www.bread-me.com
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปได้ช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปได้ช็อป
อะไรอะไรก็แอปได้ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงเลยค่ะเจ้านายแอปได้ช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปได้ช็อปก็จัดให
้แอปได้ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์027218264
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกินนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากติดสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กินนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
appda.group.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appda.group.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
appda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย02-721-3465-7
02-721-3465-7
appda.group.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
ตู้ยี่เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Friend Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 023936507บริษัทแอปต้ากรุ๊ปจำกัดออกแบบสร้างสรรค์บริการครบวงจรเพื่อการจัดแสดงสินค้าจัดนิทรรศการและปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรโทรศัพท์027213465-7
02-721-3465-7 สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้ก็พบกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพโลหิตกุลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิดาครับ
ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็คุยกันถึงในวาระ100ปีชาตกาลท่านปัญญานันทภิกขุหรือพระพรหมมังคลาจารย์นะคะคารวะพระพรหมมังคลาจารย์ผู้สืบสารสันติภาพจิตกราบไหว้อริยสงฆ์สูงส่งธรรมรงไทยเพื่อทูลไว้บูชาคู่ฟ้าอินในวาระ100ปีชาตกาลพระพรหมมังคลาจารย์ท่านปัญญานันทภิกขุ11พฤษภาคม2554ร้อยกลองโดยคุณนิ่มนวลหานธนงนะคะ
ครับท่านผู้ชมครับนอกจากว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนครบรอบ100ปีแห่งชาตการของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุวัดชนประทานรังสิตแล้วนะครับเดือนนี้ยังเป็นเดือนครบรอบ105ปีแห่งชาตการของอริยสงฆ์ที่โลกยกย่องอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านพุทธทาสภิกขุนะครับ ซึ่งทั้งสองท่านนั้นถือได้ว่าเป็นที่กล่าวขานกันว่าเป็นสองสีพระศาสนาหรือเป็นสายธรรมในการเผยแผ่กันแท้ศาสนานะครับถือได้ว่าเป็นพระสงฆ์ที่ผู้คนกราบไหว้บูชาได้อย่างหมดใจนะครับเพราะว่าท่านเพียรที่จะมุ่งเอาแก่นแท้แก่นธรรมของศาสนาพุทธตามแนวทางของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่อย่างแท้จริงนะครับน่าสนใจนะครับว่าความสัมพันธ์หรือว่าฉายสัมพันธ์ระหว่างอริยสงฆ์ทั้งสองรูปนี้มีมาเป็นเช่นไรนะครับเมื่อตอนที่แล้วท่านคงจำได้นะครับว่าเราได้ฟังไปแล้วนะครับว่าท่านปัญจนาถภิกขุนั้นได้เคยไปจำพรรษาที่สวนโมกขพลารามของท่านพุทธทาสนะครับและท่านพุทธทาสก็แนะนำให้ท่านปัญญานั้นไปเผยแผ่ธรรมต่อที่วัดอุโมงค์จังหวัดเชียงใหม่นะครับคือข้ามเขตจากภาคใต้นั้นขึ้นไปถึงภาคเหนือนะครับแล้วที่วัดอุโมงค์นั้นเองนะครับที่ทำให้ท่านได้พบกับหม่อมหลวงชูชาติกำภูหม่อมหลวงชูชาติกำภูก็ได้อาราธนานิมนต์ท่านมาเป็นท่านเจ้าวาดวัดชลธารทางศิลป์นะครับเพราะนั้นถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญของวงการศาสนาของไทยนะครับที่เกิดขึ้นมาจากความสัมพันธ์ของสองสีพระศาสนาทั้งสองรูปนี้ก็คือท่านพุทธทาสภิกขุและท่านปัญญาภิกขุครับมีสารจากท่านพุทธทาสภิกขุที่เราอยากจะยกขึ้นมานะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าทั้งสองท่านนั้นเป็นสายธรรมกันเช่นไรใช่ไหมครับคุณลูกดาครับ
ค่ะในโอกาสนี้ดิฉันก็ขอถือโอกาสอ่านนะคะว่าสารของท่านนั้นได้เขียนไว้ว่าอย่างไรนะคะผมมาไม่ได้โดยตัวก็ขอส่งเสียงส่งกำลังใจส่งความประสงค์มายังน้องชายที่รักคือท่านปัญญาขอแต่งตั้งท่านเป็นแม่ทัพโลกเพื่อทำสงครามโลกระหว่างโลกของความเห็นแก่ตัวกับความไม่เห็นแก่ตัวขออ้อนวอนให้รับหน้าที่อันนี้โดยความปรารถนาของพวกที่เป็นพุทธทาสทุกคนพุทธทาสมีหลายหมื่นหลายแสนคนอุปโลกเป็นน้ำเสียงเดียวกันว่าขอถวายหน้าที่อันนี้แก่น้องท่านปัญญาเป็นแม่ทัพโลกเพื่อจะทำสงครามโลกกับโลกที่มันเห็นแก่ตัวให้กลายเป็นโลกที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวเป็นโลกของพระพุทธศาสนาและของทุกๆศาสนามีความสงบเยือกเย็นในความหมายแห่งพระนิพพานจนเรียกว่ามันมีแผ่นดินเพชรเกิดขึ้นมาขอให้ผู้มีความเห็นด้วยทุกคนจงแสดงอนุโมทนาสาธุการและชัยโยกันให้ถึงที่สุดเถิดพุทธทาสภิกขุ
สิ่งที่คุณนิดาเมื่อสักครู่นั้นเป็นสารจากท่านพุทธทาสส่งมาถึงท่านปัญญาในวันคล้ายวันเกิดนะครับพอมีการอ่านสารนี้จบนะครับท่านปัญญาณภิกขุก็ตอบบอกว่าสาธุสาธุสาธุญาติโยมได้ฟังสารที่ส่งมาจากท่านพุทธทาสซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งพี่ชายของอาตมาฟังแล้วรู้สึกอย่างไรอาตมาฟังแล้วตื้นตันใจพูดอะไรไม่ค่อยออกท่านพูดมาจากดวงใจที่แท้จริงเป็นดวงใจที่เป็นพุทธทาสคือเป็นทาสของพระพุทธเจ้าท่านเป็นทาสพระพุทธเจ้ามาเป็นเวลา 50-60 ปีแล้วอาตมาก็ไปร่วมวงความเป็นทาสของพุทธเจ้าด้วยในฐานะเป็นน้องชายท่านเป็นพี่ชายพี่ชายโดยธรรมเป็นน้องชายโดยธรรมะเราทำงานร่วมกันแม้จะอยู่ไกลกันก็เหมือนกับอยู่ใกล้ใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือใจที่มอบถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีความมุ่งมั่นอย่างแนบแน่นในการที่จะทำงานเพื่อพระศาสนาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนนะครับมีเรื่องเล่าครับคุณลิวดาครับบอกว่าทุกครั้งที่ท่านพุทธทาสภิกขุขึ้นมาทำกิจธุระที่กรุงเทพมหานครนะครับก็จะมาจำพรรษาอยู่ที่วัดชลประทานรังสิตนะครับมีอยู่วันหนึ่งนะครับหม่อมหลวงชูชาติกำภูนั้นยังอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีในสายที่เป็นนักวิชาการในสายที่เป็นนักปฏิบัตินะครับแล้วท่านได้ไปเจอปัญหากับรัฐมนตรีที่มีมาจากสายนักการเมืองนะครับที่พยายามจะหาผลประโยชน์ขอให้ท่านไปสร้างฝ่ายสร้างเขื่อนที่นู่นที่นี่เพื่อเป็นการหาเสียงนะครับจนกระทั่งทำให้ท่านหม่อมหลวงชูชาติกำภูนั้นรู้สึกไม่สบายใจนะครับรู้สึกรำคาญใจนะครับจนกระทั่งรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบนะครับไม่อยากที่จะไปทำงานที่กระทรวงนะครับรู้สึกแต่ว่าอยากที่จะไปที่วัดชลประทานนะครับปรากฏว่าท่านแต่งตัวไปทำงานเสร็จท่านก็สั่งให้คนขับรถหันหัวรถไปทางวัดชลประทานโดยที่ท่านไม่รู้ว่าวันนั้นท่านพุทธทาสภิกขุก็ได้มาจำพรรษาที่วัดชลประทานเพื่อมาทำกิจธุระที่กรุงเทพเช่นเดียวกันนะครับก็เลยทำให้ทั้งหม่อมหลวงชูชาติกำภูท่านพุทธทาสภิกขุแล้วก็ท่านหลวงพ่อปัญจานันทะสนทนาธรรมกันอย่างสนุกสนานออกรถอย่างยิ่งครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่ท่านได้เห็นว่าเมื่อคนดีมาพบกันครับคุณลิบดาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะหลักใจที่ท่านปัญญานันทะได้ใช้ในการเผยแผ่ธรรมะท่านได้กล่าวไว้ว่าร่างกายชีวิตเป็นของพระรัตนตรัยข้าพเจ้าเป็นทาสพระรัตนตรัยโดยสมบูรณ์ท่านทั้งสองก็ได้ประวารณาตัวนะคะเป็นทาสของพุทธศาสนาแต่ก่อนที่ท่านจะเป็นทาสของพุทธศาสนานะคะคุณธีรภาพเรามีหนังสือเล่มเล็กๆเล่มหนึ่งนะคะซึ่งแถมมาด้วยกับหนังสือพิจเจริญ2นะคะเป็นเรื่องของประวัติหรือเกร็ดประวัติเล็กๆน้อยๆของ ่านปัญญานันทภิกขุในตอนช่วงชีวิตวัยเยาว์ของท่านซึ่งดิฉันคิดว่าส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่ไม่ค่อยมีคนได้อ่านหรือว่าได้รู้จักมากนักเป็นโอกาสอันดีนะคะที่วันนี้เราสองคนจะนำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเนี่ยนะคะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในรายการของเรานะคะ
ครับคือเนื่องจากว่าโครงการกตัญญูกตเวทีสองศีลศาสนาที่วัดชวนทานสฤทธิ์นั้นได้เห็นว่าผู้คนจะรู้จักท่านหลวงพ่อปัญญานันทานะครับที่วัดอุโมงค์ที่เชียงใหม่หรือแม้กระทั่งรู้จักท่านโดยเฉพาะที่วัดชลประทานนะครับแต่นั้นคนจะรู้เรื่องเกี่ยวกับบ้านเกิดของท่านนะครับจึงได้มีจุลสารพิเศษที่ชื่อว่าตามรอยปัญญานะครับตามท่านไปที่จังหวัดพัทลุงนะครับไปดูว่ารากฐานของชีวิตก่อนที่จะมาเป็นอริยสงฆ์นักเผยแผ่ศาสนานั้นเป็นเช่นไรนะครับจึงได้ทำเป็นหนังสือตามรอยปัญญาขึ้นมาเป็นเล่มพิเศษนะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าก็เป็นราคาคงเดิมนะครับคือราคา100บาทเช่นเดียวกันนะครับคือหมายความว่าซื้อหนังสือพิจารณ์2 100บาทก็จะได้จุลสารตามรอยปัญญาเช่นเดียวกันนะครับเราจะมายกตัวอย่างเหตุชีวิตในวัยเด็กนะครับซึ่งแม้เป็นเกิดชีวิตที่หลายคนนึกไม่ถึงเลยนะครับว่าท่านปัญญานาถภิกขุนั้นในวัยเยาว์นั้นจะผ่านชีวิตที่หลายอย่างที่น่าสนใจมากเลยนะครับคุณยุทธาครับ
ค่ะฉบับนี้นะคะก็มาจากปาฐกถาพิเศษในมงคลวานเจริญอายุ60ปีเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2514ณวัดชลประทานรังสฤทธิ์นะคะ
ครับท่านหมายความว่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตในวัยเยาว์นี้นั้นมาจากปาฐกถาพิเศษของท่านเองนะครับคือหมายความว่าหลวงพ่อปัญญานั้นได้เล่าไว้เองนะครับเราคงมีหันกล้าที่จะไปเล่าแทนท่านนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าโยมแม่นั้นเรียกท่านว่าไอ้หมานะครับเพราะอะไรครับคุณลิดาครับ
ค่ะเพราะว่าท่านเล่าว่านะคะตอนเด็กๆเนี่ยมีหลายชื่อบางคนก็เรียกว่าไอ้ขาวบางคนก็เรียกว่าไอ้เผือกคุณยายเรียกว่าไอ้หมุนแต่โยมผู้หญิงเรียกไอ้หมาตลอดเวลาไอ้หมาเนี่ยนะคะเป็นคำพูดที่เรียกว่ารักที่สุดแล้วจึงเรียกไอ้หมาคนไทยเนี่ยเรารักกันมากก็จะเรียกไอ้หมานี่เป็นคำที่น่ารักแล้วนะคะแม้กระทั่งตัวท่านเองเนี่ยท่านก็รู้สึกว่าเวลาที่โยมแม่หรือว่าผู้หญิงนะเรียกท่านว่าไอ้หมาเนี่ยเป็นคำที่น่ารักแล้วนะคะ
ครับนี่ก็เป็นธรรมเนียมของคนไทยแต่โบราณนะครับท่านหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุท่านก็เกิดที่ตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับเกิดในครอบครัวชาวนานะครับเพราะฉะนั้นท่านก็มีชีวิตแบบเด็กชนบทหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะตอนเด็กๆนั้นท่านก็บอกว่าท่านก็เป็นคนหนึ่งที่กลัวผีนะครับท่านเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆข้าพเจ้าเป็นคนกลัวผีแต่ว่ามันกลัวอยู่ในใจไม่กล้าบอกคุณพ่อกลัวถูกดุเวลาเขาใช้ให้ไปไหนในเวลากลางคืนแล้วใจมันไม่สบายทุกทีโดยเฉพาะตอนใกล้รุ่งต้องจูงควายออกไปกินหญ้าแล้วจึงเตรียมไถไว้สำหรับไถนาเวลากลัวทำยังไงล่ะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งต้องเดินไปกับควายนะครับควายเดินไปกินหญ้าตรงไหนก็ต้องเดินตามไปเหมือนกับได้ควายเป็นเพื่อนเหมือนกับเดินคุยไปกับควายด้วยนะครับบางทีเห็นตอไม้ก็กลัวนึกว่าผีอะไรมายืนอยู่ตรงนั้นเลยเดินเกาะควายเรื่อยไปแล้วก็มองดูที่ตอไม้ตลอดเวลาว่ามันแสดงอาการอย่างไรดูไปดูมาจนสว่างพอสว่างแล้วก็เห็นว่าอ้อตอไม้นั่นเองไม่ใช่ผีที่ไหนเนี่ยครับท่านก็มีชีวิตวัยเด็กที่เหมือนกับคนทั่วๆไปนะครับแต่ว่าภายหลังเมื่อท่านได้ค้นพบแก้ววิเศษที่เรียกว่าพระรัตนใจแล้วเนี่ยท่านก็ได้นำมาสิ่งเหล่านี้มาบอกให้ฟังว่าเราไม่ควรจะกลัวสิ่งที่เป็นความมืดหรือสิ่งที่มองไม่เห็นอีกต่อไปครับคุณลิดาครับ
ค่ะสิ่งที่น่ากลัวนั้นน่าจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่านะคะอย่างเช่นท่านได้เล่าไว้ในเรื่องของการที่ท่านไม่ชอบการชกต่อยนะคะท่านได้เล่าไว้ว่าพวกเด็กๆเลี้ยงควายโดยมากมักจะเล่นเสือกินวัวคือขีดเป็นตารางคล้ายหมากรุกแล้วก็มีเสือ4ตัวมีวัว12ตัวทีนี้ก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเดินๆไปเดี๋ยวก็เสือกินวัวหมดถ้าหากว่าใครถือวัวก็แพ้เสือถ้าแพ้เสือก็มักจะเขกหัวเข่ากันบางคนเขกเจ็บๆบางคนถูกเขกก็โกรธพอโกรธขึ้นมาก็ต่อยปากกันได้เห็นเพื่อนเด็กเลี้ยงควายต่อยกันแล้วไม่ค่อยจะพอใจเพราะไม่ชอบการชกต่อยไม่ชอบความชนะในรูปนั้นชอบหนีตลอดเวลาถ้าเพื่อนชวนต่อยเราก็บอกว่าไม่เอาด้วยจะหนีไปเสียตามปกติมักจะนั่งอยู่คนเดียวในกลางแจ้งแม้แดดจะร้อนเปรี้ยงๆไม่มีร่มไม้แต่ก็ไปนั่งอยู่อย่างนั้นไม่มีเสื้อใส่นุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวเพื่อดูวัวดูควายว่ามันกินหญ้าอย่างไรอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะถึงความรักสันติไม่ชอบการทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็ไม่ชอบการชกต่อย
ครับแล้วด้วยสาเหตุนี้เองครับท่านยังได้เล่าให้ฟังว่าการที่ท่านรังเกียจการชกต่อยกับเพื่อนนั้นส่งผลให้ท่านเป็นคนรักการหลังครับลูกาครับท่านบอกว่าอาตมาเป็นคนไม่สู้รบตบมือกับใครเพื่อนรังแกมักจะหนีบางทีมันก็ไปดักต่อยนะถ้ารู้ว่ามันไปดักเส้นทางไหนเราก็เดินไปเส้นทางอื่นเสียไอ้พวกนั้นก็ไปคอยเกอร์วันรุ่งขึ้นก็ต่อว่าเฮ้ย เองมันพวกขี้ขาดตาขาวเมื่อวานทำไมไม่ไปทางนั้นวะท่านก็บอกว่าไปให้พวกเองต่อยทำไมมันเจ็บจะตายไปนะครับแต่การไปโรงเรียนและเพื่อนรังแกก็ดีอยู่อย่างนึงนะท่านเล่าให้ฟังบอกว่าทำให้ท่านต้องหลบเพื่อนเมื่อหลบเพื่อนจะไปไหนล่ะก็ต้องไปอยู่ในห้องใกล้ๆกับครูไปนั่งเฉยๆดูอะไรอยู่ก็เลยต้องค้นหาหนังสือมาอ่านมีหนังสืออะไรก็อ่านเปิดอ่านไปเรื่อยไปจนติดนิสัยชอบการอ่านหนังสือเวลาโรงเรียนหยุดพักไม่ไปเล่นกับเพื่อนหรอกก็กลัวเพื่อนจะต่อยเลยอาจไปอ่านหนังสือการอ่านหนังสือมากๆนั้นทำให้กลายเป็นนักพูดขึ้นมาเพราะว่าสิ่งที่เก็บไว้ในสมองตั้งแต่เป็นเด็กมันมีหลายเรื่องการอ่านหนังสือนั้นเลยได้ให้ประโยชน์กับชีวิตเราต่อมานี่คือสิ่งที่ท่านเล่าให้ฟังครับคุณลิบล่ะครับ
ค่ะนอกเหนือจากเรื่องของการชกต่อยนะคะเรื่องของความที่ท่านเป็นคนรักสันติการหลบเลี่ยงการชกต่อยทำให้ท่านได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือมากๆแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีเรื่องของความเป็นลูกผู้ชายนะคะเมื่อพูดถึงการชกต่อยเนี่ยบางคนก็จะมีค่านิยมว่าลูกผู้ชายนี่ต้องใจนักเลงนะคะท่านก็ได้เล่าถึงว่าลูกชายเมืองลุงไม่กินเหล้านะคะมีอยู่คราวหนึ่งมีงานแต่งงานเขามีใบบอกการกรุงเทพเรียกการ์ดเชิญปากใต้เราเรียกว่าใบบอกการเขียนใส่กระดาษมาว่าจะแต่งงานขอเชิญท่านมาร่วมรับประทานอาหารโยมไปไม่ได้เพราะป่วยก็เลยส่งลูกชายไปแทนต้องไปทั้งบ้านเจ้าบ่าวแล้วก็บ้านเจ้าสาวชั้นแรกไปกินข้าวบ้านเจ้าสาวก่อนคนที่นั่งกินอยู่เห็นเข้าก็บอกว่าเองโตป่านนี้แล้วกินแต่ข้าวไม่เข้าท่าต้องกินไอ้นี่ด้วยเลยเอาเหล้ามาให้กินบอกว่าไม่ได้กินแล้วจะอาเจียนลูกผู้ชายเมืองลุงไม่กินเหล้ามันจะใช้ได้หรือก็เลยกินเข้าไปแก้วหนึ่งรวดเดียวหมดพวกนั้นหัวเราะชอบอกชอบใจใบหน้าเลือดฝาดดีเลยกินต่อไปเสร็จบ้านนั้นแล้วไปกินบ้านโน้นพวกมันยุให้กินคราวนี้กลับบ้านมาถึงอาเจียนนับจากบัดนี้เป็นต้นไปก็ไม่ดื่มอีกเลยจนกระทั่งบวชอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าสิ่งที่ท่านไม่ชอบเนี้ยแค่ได้ลองหนึ่งครั้งก็ต้องตัดสินใจเลยนะคะว่าจะเลิกไปชั่วชีวิตนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แนวทางของท่าน
ครับในเขตชีวิตวัยเยาว์ของท่านนะครับที่บันทึกไว้ในหนังสือตามรอยปัญญานี่นะครับยังได้พูดถึงว่าคนปากใต้นั้นกินข้าวเหนียวครับเราก็ไม่เคยได้ยินเท่าไหร่นะครับท่านบอกว่าในฤดูไถนานั้นอาหารที่กินประจำบ้านทางภาคใต้ก่อนที่จะไปไถนาเขาให้กินข้าวเหนียวไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับปวดท้องบ่อยๆนะครับโตขึ้นจึงรู้ว่าข้าวเหนียวมันแข็งเกินไปย่อยยากเวลาไปนั่งหัวคันนาคุณโยมไถนาเรานั่งปวดท้องอยู่หลายชั่วโมงคือสมัยนั้นตื่นเช้าขึ้นมาก็ทานข้าวเหนียวข้าวเหนียวหุงสวยแล้วก็ไม่มีอะไรจิ้มน้ำผึ้งตาลตะโหนดเพราะแถวอำเภอระโนดนั้นมีต้นตาลมากซื้อน้ำตาลตะโหนดเอาไว้เป็นน้ำตาลเหลวเอาข้าวเหนียวจิ้มน้ำตาลกินเข้าไป 2-3 ปั้นกินแล้วก็ไปท้องนานะครับปวดท้องทุกทีนะครับผมเข้าใจว่าคงจะเป็นเฉพาะในส่วนของชาวนาชาวไร่นะครับเพราะว่าต้องการจะให้อาหารอยู่ท้องนะครับมีแรงในการที่จะไปไถนานะครับจึงให้กินข้าวเหนียวไปก่อนนะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่ยังเป็นเด็กอยู่นั้นข้าวเหนียวมันแข็งเกินไปก็ทำให้ท่านย่อยยากแล้วก็ทำให้ท่านปวดท้องนั่นเองครับคุณลิบดาครับ
ค่ะแล้วก็มาเรื่องของสุขภาพแล้วก็อนามัยนะคะพูดถึงเรื่องกินแล้วก็คงจะพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บนะคะมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นในร่างกายตั้งแต่ไม่ได้เข้าโรงเรียนโรคที่เกิดขึ้นนั้นถ้าหากไม่หายก็ไม่ได้มาเทศกับญาติโยมวันนี้แน่ๆก็คือเป็นโรคลมชักวันหนึ่งชักหลายๆครั้งนั่งอยู่ดีๆก็หน้ามืดไปน้ำลายฟูมปากนอนดิ้นอยู่ตรงนั้นเองบางทีชักเวลากินข้าวเพื่อนๆก็ต่อว่าต่อขานหาว่าตะกะตะกรามบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แกล้งมันเป็นเองบางทีกำลังเดินอยู่ก็ล้มลงไปเลยนึกแล้วก็รู้สึกว่าเรานี่มันรอดตายมาได้ก็นับว่าเป็นบุญโขอยู่ที่หายได้เพราะไปรักษากับหลวงปู่ให้กินยาทุกวันยาที่กินนั้นขมที่สุดเหมือนกับบอระเพ็ดกินยาทีไรต้องเอาน้ำตาลหรือน้ำผึ้งมาวางไว้ข้างหน้าพอกินยาปั๊บก็กินน้ำตาลตามไปล้างคอรักษาให้ในพรรษานั้นหายเรียบร้อยพอออกพรรษาแล้วก็ไม่เป็นอีกกลับได้คุณธีรภาพคะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการรักษาแผลนะคะที่ถูกเคี้ยนก็ไม่ทราบว่าท่านไปทำอะไรมาจึงถูกเคี้ยนนะคะ
ครับเป็นเพราะว่าโยมพ่อได้นำเอาท่านเนี่ยไปรักษาโรคลมชักกับหลวงลุงนะครับแล้วก็หลวงลุงเนี่ยเป็นพระที่เข้มงวดมากนะครับเป็นพระที่ดุมากนะครับบางทีท่านก็หนีเที่ยวตามภาษาเด็กนะครับพอโดนจับได้ก็ถูกเคี้ยนนะครับดังนั้นท่านจะโดนเคี้ยนอยู่เยอะมากนะครับจนกระทั่งเป็นแผลมากเลยนะครับก็เลยต้องใช้หัวภายในการรักษาแผลเวลาถูกเคี่ยนใช่ไหมครับคุณลิบดาครับ
ค่ะท่านก็ได้เล่าไว้นะคะว่าป้าถามว่าเป็นไงทำไมเดินงอกแงกอย่างนั้นก็ตอบกับป้าไปว่าถูกหลวงลุงเคี่ยนกลับไปบ้านโยมก็เอาหัวไพลมาฝนทาแผลให้พ ขออภัยที่สะโพกเนี่ยยังเป็นแผลอยู่จนบัดนี้มันเป็นแผลเปื่อยลึกลงไปเวลารักษาแผลกินอะไรก็ไม่ได้กินแต่ข้าวกับปลากรวดเป็นปลาน้ำเค็มชนิดหนึ่งทางภาคใต้กินแต่ข้าวกับปลาใส่เกลือนี่อยู่ 2-3 เดือนกว่าแผลจะหาย
ครับนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในหนังสือจุลสารพิเศษที่ชื่อว่าตามรอยปัญญานะครับบรรณาการแก่ท่านที่ซื้อหนังสือเล่มใหญ่ก็คือหนังสือพิจารณ์สองนะครับซึ่งหนังสือพิจารณ์สองนั้นก็คือการนำเอาภาพในแนวพิจารณ์หรือพิคทอเรียลนะครับคำว่าพิจารณ์ก็คือพิจแปลว่าดูนะครับดูได้นานๆนะครับดูแล้วเกิดความเพลิดเพลินจำเริญใจจำเริญตาจำเริญสติปัญญานะครับแล้วก็ภาพเหล่านั้นไปประกอบกับธรรมเทศนาของสองศีลศาสนาคือท่านพุทธทาสภิกขุและท่านปัญญานันทภิกขุนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะเห็นภาพในแนวนี้จากเล่มที่1แล้วนะครับในเล่มที่2นั้นต้องขอเรียนว่ามีการปรับปรุงให้ภาพงดงามยิ่งขึ้นนะครับขยายใหญ่มากขึ้นแล้วก็มีพระธรรมเทศนาของสองศีลศาสนาที่ลุ่มลึกมากยิ่งขึ้นนะครับหนังสือหนาถึง250กว่าหน้านะครับแล้วยังมีเล่มพิเศษแถมอีกเล่มนึงคือเล่มตามรอยท่านปัญญานันทภิกขุไปที่จังหวัดพัทลุงแต่ว่ายังขายราคา100บาทเหมือนเดิมนะครับถ้าใช่จริงๆแล้วความจริงในท้องตลาดนั้นควรจะถึงราคา300-400บาทนะครับแต่ว่าโครงการกตัญญูกตเวทีสองศีลศาสนาวัดเชียงรายธนสิรินั้นต้องการที่จะเผยแพร่เอาแก่นแท้ของศาสนาแก่นแท้ของชีวิตทางธรรมของท่านพุทธาภิกขุและท่านปัญญานันทภิกขุให้กว้างขวางไปสู่ประชาชนอย่างแท้จริงนะครับจึงได้จำหน่ายในราคาเพียง100บาทแล้วก็หาซื้อได้ง่ายๆอาจจะเป็นที่ศูนย์หนังสือใหญ่ๆที่เช่นศูนย์หนังสือจุฬาหรือร้านหนังสือที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่านครับคุณพิบาลครับท่านสองครับ
ค่ะไปย้อนนึกถึงอมตะธรรมของท่านปัญญานันทภิกขุที่ท่านพูดถึงปัญญาจักขุว่าเราต้องหัดมองอะไรอะไรด้วยปัญญาไม่ใช่มองด้วยตาเนื้อหรือมังสะจักขุอย่างเดียวต้องมองด้วยตาปัญญาคือปัญญาจักขุด้วยมองด้วยตาในไม่ใช่ตานอกมองพิจารณาสิ่งนั้นๆให้เห็นชัดตามสภาพที่เป็นจริงก็จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงค่ะในหนังสือพิจารณ์นั้นแค่มองรูปที่คุณธีรภาพและเพื่อนๆกลุ่มสหบุพภาพนำมาเสนอนั้นท่านจะมองผ่านด้วยจักขุด้วยสายตาของท่านนะคะแต่สิ่งที่ท่านจะมองเห็นด้วยตาในก็คือหลักธรรมคำสอนของสองสีพระศาสนาที่เราได้กล่าวมาในวันนี้นะคะค่ะท่านสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com
ครับก่อนที่จะลาจากกันในวันนี้นะครับผมประทับใจกับธรรมเทศนาอันเป็นอมตะธรรมของท่านหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนะครับท่านบอกว่าบวชกายคือบวชตามรูปแบบโกนหัวขูดคิ้วนุ่งเหลืองห่มเหลืองแต่บวชใจนั้นคืออธิษฐานจิตตั้งใจงดเว้นไม่กระทำอะไรที่เป็นการขัดต่อหลักฐานคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคนมีโอกาสบวชใจด้วยกันนั้นและบวชใจนี่แหละได้อานิสงส์มากได้ประโยชน์มากเพราะว่าบวชนานไม่ได้บวช3เดือนหรือไม่ได้บวช15วันแต่ว่าบวชใจนั้นบวชกันไปตลอดชีวิตทีเดียวครับท่านผู้ฟังครับ
วันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันลิปตาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพเป็นคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ